Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha ilay olo malaza atao hoe Michael Costa dia nitarika hirana rahan'ny Rod Benjavamaneno. Anjatony maro ny mpira tamin'izany ary be dehibe tokoa ny zavamaneno nampiasaina. Rehefa nireondreo na ny hira na rahan'ny fikotrokotroky ny orga sy ny fitobotoboky ny aponga, ny fitatatatany bingona ary ny fikarantsany kipantsona, dia lasa vinany ilay mpitsoka sodina ray tery anjoritra ny lavidavitra tery ka nanao anakapo hoe tsy maninona jekorina dia tsy tsofoko aza ny sodiny atao anatin'izao feo mitalakotrokotroka izao. Dia napetrany tokoa ny sodina. Kanjo niaraka tamin'izay dia najano ilay mpitarika ny hira, ary rehefa tonga ny fahanginana dia nanontany izy ka nanao hoe aiza ny sodina. Nalady tokoa mantsy ny sofon'ilay mpitarika hira ka nahafantatra ny tsy nahatao ilay feotsodina kely anankiray. Simba ilay feo ny rindra sy kanto aoka izany satria tsy nanao ny anjara n'ilay mpitsoka sodina. Tonga aminao ihany koa ny hafatra androany, fa na dia kely sy bitika aza ny anjara nankinin'Andriamanitra taminao dia oka ataonao tsara sy ampatokiana arak'izay azonao atao izany. Arak'izay voalaza ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahavalo amby dimampolo manao hoe koa amin'izany dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo.
Lay feon'ny fanantenana.
Ray tanana ny ankizy rehetra manaraka izao fandaharana izao. Mino izahay fa andray ny lesona tsara sy mahasoa indrindra isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra ray.
Every izay mety aminao.
Tantarana rindra ny anitra ny Rinarivony, andrenesanao ny zoanitra, danta, fanjaniaina, samy ary naharitiana.
Tena faly aho, faly aho fa nahazo zazakely antsika ramatoa.
Tena marina mihitsy izany, sady zazalahikely io fa ono ho avy ety mety ihany ve no atao anarany?
Ehe, zay ka tsy miova ty moty zay mihitsy. Amin'izay mba endry tahaka ny Timoty voasoratra ao anaty baiboly ramatoa.
Mara zany.
Mba andraso ary ti marehefa mirava sady mbola ilalao baolina kely vo mody a?
Aha, tonga de mody ka.
Fa ahoana kosa?
Aleo rehefa tsy mianatra riva ihany vao milalao fa manjary tsy mety ory fety a. Sady mahadama mamety mody be dehibe foana. Tena tsy tiako mihitsy na io tsy mahavita eto mody io a.
Dia tsy anao baolina zany? Tena tsy mety mihitsy aneny baolina ro vo tsy o timmy.
Aiza koa misy an'izany e?
Hitako
samy miaraka eo daholo ka.
Ka timy mangeny tena mba mampiditra baolina amin'ny ekipa e. izany tsy mahalala n'izany sady
aleo lomba izy zay dadabe a.
Nareo kosa efa tenenina hoe tiany manenara ny fatsy dadabe zany.
Kitanao ve io volon'ny fotsy be oriny io e? Tena kely sisa de fotsy daholo ny volon'ny tima rehetra. Aizany tsy ataonay hoe dadabe nenarany ka.
Andondray aloha hiaraka vetivetitsika ro lavo mody ro fety ah.
Fa ho aiza nefa e?
Ho any amin'ny mpaneto de miaraka mody rehefa avy eo.
Fa ay ndao ary e?
Mahasosotra mihitsy ny anaram-bositra homen'ireo ankizy vavy eo ampianaran'ireo. Tsy fidino anahany eny ny lokony voloko e.
Za koa ange mba nalahelo antimma ihany e. Samy roambe folo taona zaoko dadabe a dadabe sady mahita hevitra amin'ny anapahana ny volon'ny lahy io a.
Eny azy ndao de ifetso zany no miteny amin'ny mpanetsy zay anaovana an'le voloko a.
Eno a.
Oa ndrery tima saika tsy fantatra anao tamin'ity volonao.
Fa ahoana ary ny e?
Hafahafa be zato izy marinye. Aiza veko nokakasanao ny volonao manodidina ety ambany fa nasianao boribory kely mitovy amin'ny baolina mitokana kely iria tapindohanao.
Tsy maninony oryeny a. Am'izay tsy misy volo fotsy tsony sady mbalamody nge zoryny eny e. Jerenyeny tsara nge fa tonga de misy manao volo mitovy amin'io le namako mpanao bolo reny e.
Aha, tsy mety io zanako. Lasa hafahafa mitovy amin'io koa ny fomba fisainanao sy ny toetranao. Tena tsy mety io ry tomody a zany a. Tsy mety io volonao io.
Ay de inona ihany zany?
Aleo esorina daholo kakasana daholo ny volonao. Za ihany no anao azy fa aza matahotra ianao zay a.
De zay zanyko.
Mbola itoy
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena. Famonjena avy any ambony. Ao amin'ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Baiboly dia hitantsika fa haingana dia haingana ny fitotonganan'ny faharatsian'ny tany sy ny fiadanana tao aminy. Fony Jesosy niaina teto an-tany niaraka tamin'ireo mpanaradia azy dia nanambarany amin'ilay andro hanatanterahana ny fanavotana izy. Amin'izay no amingorany fikomiana sy hanavotana ireo rehetra izay manaiky hanaraka azy. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoson'ny fahatelo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoson'ny fahatelo. Ao an-tranony raiky io misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray ianareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Mirakitra teny fikasana sy faminaniana maro momba ny fiverenan'i Jesosy ny Baiboly. Izany dia antsoina koa hoe fifaranan'izao tontolo izao na farandro, satria amin'izay fotoana izay no hamaranan'i Jesosy ny zavatra rehetra tsy nety hatramin'ny famoronana. Rehefa nanontany an'i Jesosy ireo mpanaradia azy ny amin'ny fomba alalàny raha antomotra ny farany dia nambarany azy ireo ny famantarana sasany izay tokony ho fantany. Nolazainy fa isy olona ilazany tena no mpamonjy an'izao tontolo izao, ary fantatsika fa efa nisy tokoa izany ary mbola misy. Nilaza koa Jesosy fa isy ady sy mosary ary ororotany famantarana ihany koa izany maneho fa manakaiky ny famonjena avy any ambony. Laza koa izy fa hakalain'ny olona sy ho samborona ary ho vonoina ireo izay mpino azy, ireo izay manaraka azy. Nilaza koa Jesosy fa isy mpaminany sandoka ilaza laingy ary ho hita traizatraiza ny faharatsiana sy ny fankalana ary ny fahotana. Ary anisan'ny famantarana noresahany tsara mazava dia ity otoriana manirana izao tontolo izao ny vaovao mahafaly momba nyfanjakan'Andriamanitra. Rehefa izany ho izy dia ho tonga ny farany. Efa nisy hitantsika niseho ve izany famantaran'izany? Eny, fantatra manerantany ny fisin'ny mpitondra fivavahana izay nilaza ny tena no mpanavitra ireo mpanaradia azy. Maro be no azo tany saina amintsika. Mpamina ny sandoka, namitaka olona. Raha nyresaka ady indray izay anisan'ny famantarana ihany koa dia fantatsika fa nisy hatrany izany amin'izao fotoana izao dia marina fa voafetra ho amin'ny faritra kelikely kokoa ireo ady. Saingy ny olombelona dia namorona fitaovam-piadiana izay afaka mamono olona antapitrisany indray miaraka sy manapotika faritra midadasika eto amin'ity planeta misy antsika ity. Takan'izany koa mosary izay mikiky ity izao tontolo izao misy antsika ity, manampitrotraka an'izany ny ady izay tsy hahafahana mizara fanampiana. Marobe, marobe ireo toerana ianjadiny tsy fampitsakafo kanefa azo atao ny manome sakafo ho an'ny ankizy noana tsirairay amin'ireny toerana ireny. Ny ororotany lehibe moa vao nresahantsika ny tany Lisbona tamin'ny taona 5:17. Azo lazaina fa fanomboana ihany iny satria rahantsika mahita fa tao mia matetika ny ororotany ary miteraka fahapotehana lehibe mihoatra noho ny tany aloha rehetra aza. Manao anandray ny amin'ny fanenjena ireo izay mpanaraka an'i Jesosy. Any amin'ny toerana sasany amin'izao fotoana izao dia samborona, kapohina, vonoina mihitsy aza ny olona izay mino an'i Jesosy. Maro ireo olona mahatoky izay voatery mivavaka tsokosoko ary tandindomindoza rehefa mizara ny finoany. Ny fanenjehana atao an'ireo izay mino an'i Kristy dia tsy miseho amin'ny ankabeazan'ny firenena eto an-tany. Izany toejavatra izany anefa dia hitombo-hatrany arakaraka ny anakekezantsika ny farany araka ny fanazavana nataon'i Jesosy. Ankoatran'ry David Koresh sy ny namany, moa ve misy mpaminany sandoka milaza lainga koa ankehitriny? Naiza naiza itodiantsika dia ahitantsika olona milaza ny tena no mpitondra afatr'Andriamanitra, manolana ny tenin'Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny hafatra feno fahakahalana sy fahatezerana izay entin'izy ireny. Amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny fampielezam-peo ary ny internet dia afaka mepanga ny hafa amin'ny anaran'Andriamanitra ny izy ireo. Izany dia mifanalavitra tanteraka amin'ilay afatr'i Jesosy manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Noho ny fahafahantsika mahafantatra malalaka ny vaovao maneran-tany ankehitriny amin'ny alalan'ny kanaly sat sy ny internet dia fantatsika fa mianaka izay tsy izy ny faharatsiana amin'izao fotoana izao. Vonoan'olona amin'ny fomba feno abibiana noho ny anton-javatra bitika dia bitika mahatsiravina izany. Ao koa ny alatra, ny fampijaliana mahatsiravina, ny fanolanana, ny fanabadiany lahy sy ny lahy, fanabadiany vavy sy ny vavy sy ny maro hafa ihany koa. Izany no mameno ny fampalalam-baovao sy ny internet isan'andro. Tonga ratsy sy lozabe noho ny tamin'ny lasa rehetra ve ny olombelona? Sany zava-mahatsiravina efa nisy hatr'izay no manomboka fantatsika. Ny famantarana farany izay nomeny Jesosy dia ny famantarana tsara. Inona re izany? Hotoriana amin'izao tontolo izao ny vaovao mahafaly momba ny afatr'i Jesosy sy ny mpilaniny hamonjena ny olombelona. Tany aloha dia tsy azo nataony nitory ny vaovao mahafaly amin'ny olona betsaka toy ny amin'izao fotoana izao. Ankehitriny dia afaka mahazo internet avokoa ny telefona rehetra ka afaka mamaky sy mandre ny momba an'i Jesosy ny olona amin'ny toerana sy ny fiteny rehetra. Ka izaovy no andro farany afaka manantena isika fa hiverina tsy ho ela Jesosy. Tanteraka avokoa ireo famantarana ny lazainy. Izy raha teo dia mbola tsy nandainga tamintsika mihitsy saingy mbola tsy izao dia n'izao izy no tonga. Ny bokyn'ny Apokalipsy ao amin'ny Baiboly dia mirakitra faminaniana maro momba ny ho avy. maro amin'izany faminaniana izany no manambarany amin'ny andro farany sy ny fiverenan'i Jesosy. Ny toko fahefatra ambin'ny folo dia manambarany amin'ireo anjely telo manidina mitondra afatra avy amin'Andriamanitra. Asika vakina ny antsipireny amin'izany amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ny anjely voalohany dia manambara ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany araka nefa nambaran'i Jesosy. Hoy izy miantso mafy manao hoe matahoran'Andriamanitra ary manompo azy tonga ny fotoana hitsarana izay nahatoky sy izay tsy nahatoky. Avy eo toy ny hoe mba hahafantarana tsara ny amin'ilay nolazainy dia hoy indray izy hoe miankohofo amin'Andriamanitra ilay mpahary ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Ary hita arak'izany fa ny famoronana sy ny aviany olombelona dia tena zava-dehibe tokoa ka manana anjara toerana amin'ny fomba hifaranana izao tontolo izao, na farafahakeliny amin'ny fomba anavahana izay matoky amin'ilay Andriamanitra mpamorona na tsia eo anatrehany. Ilay anjely faharoa dia miantso mafy hoe rava Babilônia. Babilônia ao amin'ny tantara tany aloha voarakitra ao amin'ny Baiboly dia toerana nipoiran'ny fivavahan-diso, izany ny Babilônia. Izany dia manondro ireo mpaminany sy fivavahana santoka izay milaza lainga, manolana ny tenin'ny Baiboly. Arakaraka ny anakekezantsika ny farany dia miamaro ireo fivavahana milaza ho miteny amin'ny anaran'Andriamanitra, kanefa raha ny marina dia mitarika ny olona hanalavitra an'Andriamanitra. Avy eo raha vakinao tsara ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra be folo, ilay anjely fahatelo dia miantso mafy manao hoe na iza na iza miankohoka amin'ny bibidisy ny sariny ka mandray ny marika avy aminy dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny fizarana hafo amin'ny Apokalipsy dia manambara fa ny bibidisy ny sariny dia fahefana miezaka nyherin'ny olona hanaraka fivavahana feno fankahalana. Izay manaraka azy dia mandray ny mariky ny bibidia, fa izay matoky amin'Andriamanitra kosa dia mandray ny tomboka sen'Andriamanitra. Anjaranao ny safidy, ahoana ary no alalantsika hoe iza ny fivavahana diso tokony antosirana, ary iza ny manaraka mpahatokina an'Andriamanitra tokony atonina? Manasanao ary zahay mba tsy handisy fotoana amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika mianatra mandra-piona indray. Heritage Singers.
I've been gone so long, I can hardly wait to get back to the Lord again. There's something in my soul that tells me it's so good to have Him back again. But it all looks upside down. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Like a ship in the wind, I changed my ways and set my homeward sails again. With Jesus as my light, I know that I could never, ever fail again. As long as I keep sailing, I know He'll see me through. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you.
Jesus, I'm coming back to you.
So won't you come along? There's room enough for. Just give yourself to him, and then you will forever be a part of him. And when we get to heaven, he'll give us life anew. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to
home. Come back to Jesus. Jesus, I'm coming back to
home. Going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to
home. Going back to Jesus. Jesus, I'm coming back
to you.
Radio Feony Fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Tsotra an'Andriamanitra isika tanora tafahoana indray ao anatin'ny fandarana manokana natokana ho antsika ity, miaraka aminao eto ny zokinao Eliandry amin'ny Tansoa. Amin'ntian'io ity isika dia hanaraka fijoroano vavolombelona atao ny tanora anankiray vao eritreriny voatelo amin'nyroapolo taona monja. Fa ny tena mampiavaka azy jamby izy, kanefa ny ezaka hiotra teo amin'ny fiainany tsy nanaiky ho resin'ny olana izay nahazo azy na ny fahantrana izay ny aina ny tany ambany vohitra. Ankoatr'izay dia nanampy azy be dehibe, nampirisika azy ny fanarahana ny fandaran'ny tanora amin'ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy na ny feon'ny fanantenana. Dia fifaliana ho any manasa ny tanora rehetra hanaraka an'izany fijoroano vavolombelona nataon'ny Michel izany.
Ianara Michel?
Manana zao Michel. Michel ny aizan'ny de za olona tsy mahita tanteraka mihitsy. Nanomboka teo amin'ny fahefatonako teo.
Firotaona se zao?
Za zao telo amby roapolo taona. Ny antony atingavaka eto moa zany de nahena an'le fandarany tam'izay fotoana zay fandaharany AWR. De tam'izany fotoana zany moa zany tamin'ireny confinement 2021 teo ireny de tsy nianatra tamin'ireny fa jany nanatanana nambany vohitra ny mandro sasiny anay no mipetraka akaiky nambobary sambay zany. De tamin'izay fotoana izay a no nahenoko fandarana aloha tamin'izany mikasika ny fambolena ara-biôlôjika satria za zany mianatra eny amin'ny gestion eny a de ny faniriana raha sitrapon'ny tompo moa zany ka tanteraka de hoe isehatra eo amin'izay fandarana ara-biôlôjika zay. De lina moa zany nanaraka tamin'izany le fandarana momba ny fambolena fotsiny aloha tamin'izany na lina. De nefa tatio arina moa zany zay anga le hoe fitondran'Andriamanitra de naheno le fandarana indrindraindrindra moa zany le alasarina tamin'ny volana novambra iny na de somary hoe tsy naheno an'izy rehetrarehetra ary fahapahany fotsiny ihany de resy lahatra zany amin'ny fahamarinana raha baiboly satria moa le ny lohahevitra tamin'iny zany hoe nifotokahevitra nijoroana tamin'iny de hoe raha voalaza ao anaty baiboly de natao ah zany fa raha tsy eo kosa de tsy natao ah. De zay moa zany ny antony atongavany eto hoe ijoro vavolombelona ny amin'ny fandrisen-dahatra de zaho moa zany loteranina aloha teo aloha fa io le hoe araka ny voalaza tany anatin'le fandarana de hoe tsy lova ny fiangonana fa baiboly ny ohatrany hoe lalam-pandrenana amin'ny fiangonana de raha fiangonana tsy manaraka tanteraka tsy miezaka manaraka tanteraka ny lalam-pandrenana anaty baiboly zay voalaza ao a de fiangonana mampiahy a. De ny androany mo resy lahatra hoe tiako zany mba ho isan'ny membra amin'la fiangonana tena manaraka an'la famarinana amin'ny ara-baiboly ahatra izy de zay moa zany mbamolana alohany.
Misaotra Michel amin'izay fijoroany vavolombelona zay a. Misy fanontaniana anankiray manitikitika hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny michel mianatra kanefa jamba.
Izy moa zany raha hoe tanoany amin'ny ecole primaire aloha de ecole spécialise ho an'ny olona jamba tanteraka ny anarana tao amin'ny fofajahantsira be zay. De tamin'izany fotoana zany a mazava loatra aloha zany hoe ecole spécialise zay de mpampianatra efa voahofana tanteraka amin'ny fampianarana olona jamba ny tao. De ny fitaovana ampiasaina, fitaovana natokana ho an'ny olona jamba ihany koa satria misy fitaovana manokana entina manatanteraka ny fianarana ny olona jamba de manana ny soratra manokana ihany koa zay raisam-pirenena izy io, soratra brain anarana. De zay zany lorany tamin'ny primaire fa rehefa afaka CPE a de teo an'izay zany satria tsy isy tsony le ecole spécialise rehefa secondaire de tsy maintsy ny fangaro tamin'ny mahiratra fa ny fitaovana fotsiny zany hoe ny fitaovana natokana ho an'ny olona jamba le manoratra amin'le bray zay rehefa mandray noty de rehefa manao examen a atreo amin'ny sixième makatra amin'ny terminal aloha rehefa manao examen a de atao adika amin'ny soratra bray aloha zany le sujet de avy eo ianay rehefa mamaly azy a de atao am'le machine écrire reny le dactylographie any amin'ny commune ambany vohitra moa mbola tena hitana azy am'izao fotoana zao fa ny aty andreny vohitra lefa presque hoe ordinateur daolo miasa de teo moa zany rehefa afaka baka de miabetsabetsaka tena miamaro mihitsy le lesina zany rehefa aty amin'ny université. De raha ohatra hoe taratasy bray ihany ny andratana andraisana noty eny amin'ny anjerimanontolo a de le izy le dicté ao ampianarana tena araka anay tsara fa n'le izy zany somary manahirana kely a de pense be le izy satria mpampesemizy ray aloha andratanay a de iny mpampesemizy iny nefa tsy mitovy hoe pazy ray amin'ny mahiratra de pazy ray amin'iny fa mety pazy roa eo na pazy telo mihitsy aza hita hoe manahirana le izy de av eo nisy namanana noro hoe zao ny atao de av eo a naka mampiasa dictaphone ny anay am'izao am'le fandraisana anao tena ampianarana de rehefa tonga any an-trano a manao an'le saisie an'le izy an'izay saisie an'le lesona zany sy ny fanazavana azy tsy hoe saisie be hoe izy rehetrarehetra moa zany adika fa zay tena hoe idée essentiel ao am'le lesona zay no raisana ampianarana
atao saisie amin'ny ordinateur
de le ore ho avy any am'le ordinateur indray moa fanazavana rehefa aveo de le ordinateur zany a izy io tsy hoe ordinateur manokana tsy spécial le fa le ordinateur le fampiasantsika andavanandro iny ihany fa installena logiciel lecteur d'écran fotsiny le izy de rehefa installé zay logiciel zay de lasa voavaky ny daolo zay zavatra miafiseo amin'ny écran io de raha ny hoe fanaovana examen moa ao akatso moa misy anay am'izao fotoana zao de raha ny fanaovana examen indray moa zany de manao le version numérika no copienao anaty ordinateur le sujet io de av eo a ao enay ao zany manao an'le examen manao aza ny word na excel koa raha ilaina de av eo rehefa vita ny examen a de alainy zareo ao amin'ny département le izy de copiena de ny taratasy indray no alefana amin'ny prof ho tsarainy miaraka amin'ny fainaka izy rehetrarehetra fa marina fa mitovy ihany ny ora anaovana ny examen na ny mahiratra na nainay hatramin'izay ka hatramin'izao
de firemane zany se zao
za zao de zay mane amin'ny resaka zesy teo ia
de firotoana sisa
ny ao am'zay izy teo moa mety raha anao doktora mbolanina
fazay indrindra matsy
raha za manokana aloha de licence eo zany no enjehako alohany de av eo ezaka isehatra amin'ny asa am'izay raha sitrapony tompo moa zany de eo moa miankina ami'ny zava-misy ihany koa fa raha zay aloha de licence zany no tanjona aloha
manahoana ny fiarahamonina amin'ny mahiratra ao ampianarana
amin'ny akapobeany aloha mahafinaritra zany hoe misy ny ankizy mandray tsara anao tena hoe namana ianao de toy ny namana rehetra nandraisany azy fa na izany aza nefa misy ihany le sonjy ray loha sa tsy lozany zay mamarara de hitanao hoe misy ihany le ohatrany hoe karazana fanavakavana angambana izay no hoe olona jamby ianao de ohatra ny atakatahany sasany fa vitsivitsy zay a vitsivitsy zay
ao anany fomba hiatrehany sehan'ireny olona tahaka an'ireny mba hahafahana mandroso?
Za moa zany tsy miezaka tsy miavinavina aminy fa amin'ny fiainana samy fanampiana ny fiainana de amahaindikape koa amma olona mana fahasembanana de mazava loatra aloha arabaky teny misy tsy fahampiana eo de miezaka zany ianao miezaka foana mahazandro zareo e de misy ny sasany mety miova ihany izy miova ihany izy de miezaka ihany koa mba mampiseho andry zareo hoe zay ny raha ohatra zao a mba afaka mavita an'izay mba vita kelina ihany e.
Ny tanjony Michel eo amin'izay fianaran'izay any orina?
Ny tanjona de isehatrena amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny resaka fandrarana ara-pambolena sy fiompiana mifototra amin'ny resaka biôlôjika zay ny zay ny faniriana aloha.
Iza ny miantoka ny fianarany se amin'izao fotoa zao sy ny fivelomany se a ise mipetraka eny amin'ny oniversité?
Raha eo amin'ny ara-pitaovana aloha de ohatra hoe ny diktafona sy ny ordinatera reny de nisy olona nanome izy ireny fa eto amin'ny ara-tsosialy zany toyny hoe sakafo ny frebus ireny a de nena amin'ny cité moa ianay no mipetraka tsy mandofatra any de faraha reny zany de ny ray aman-dreny aloha avy any amin'ny ray aman-dreny ihany amin'ny akapobeany fa ny ray aman-dreny zany somary sahirana any ambany vohitra indrindra hoe amin'izao fotoana mamaivay maitsahatra ihany koa de zay moa zany mba misy hoe talenta fanomezam-pahasoavana nomen'andriamanitra de rehefa amin'ny fotoana ohatra hoe tsy fianarana ohatra hoe vakansa moa zany indrindraindrindra na hoe mianatra ihany ara fa rehefa mba misy fotoana malalaka de manao asa tanana le bazary vita amin'ny fayara ny arona reny vita amin'ny fayara reny
sy mihitsy manao zany amin'ny tanany se
ie fa le akora fotsiny zany no fidinana amin'ny mpivarotra.
Taizany anarany sehan'zany fanaovana arona zany?
Ay tany amin'ny namana zany tamin'ireny confinement 2020 ireny de tsy hitazina atao satria tena lava loatra le confinement de farany mba hoe nisy olona hoe afaka mampianatra anao asa tanana ao izy izy raha masoto ianao de tamin'izany ara moa zany tsy nanana hoe to rano tokony izy tokony hoe miatoka fiara zay ianatra fa hoe ry zareo ihany miatoka tamin'izay namana io a de hoe hoandro zareo zay vita tamin'izany de la izy moa zarako ara nahita fianarana de nataoko la izy de zao moa la izy kaita tio ariana hoe afaka anamahivanana ny fahasahirana la izy.
Zay ndafy ny ara-tsaina ny fahalalana ny asa tena mafinaritra. Fanontaniana anakiray, inona tao anatin'la fandarana alasarona ny tena nanitona ny Michel?
Nanaitra ana ary naresy lahatra ana mihitsy a de teto amin'le hoe resaka andro fivavahana ny sabata sy ny izay de teo ihany koa le hoe batisa ara-baiboly ireo zany tena nandresy lahatra ana.
Ia de ny fanapa-kevitry Michel efa nyteny any ianao teo amin'ny akapobeny hoe hanaraka ny fahamarinana, ahoana ny fomba ampiarany sehan'izay any amin'ny toerana misy any seha amin'izao fotoana izao?
Ny fomba natanterahana azy aloha de zay no raha nianatra any aloha de miezaka hoe
mamelanse ve ny ao an-trano
ny anatrano ny ana aminay ny any aminay mantsy zao mbola tsy nindesahana aloha ny am'izay
zany hoe se zany mipetraka rery ety an-taninarivo
aty an-taninarivo ie
mipetraka rery ety fa ny fianakaviana any ambany vohitra
ie zany hoe mipetraka miara tsy hoe mipetratra rery fa mipetraka miaraka aminamana de io moa le hoe raha mamela izy na tsy mamela aloha fandresen-dahatra fa ny sainy fotsiny ny azahana azavaina de
tinse ve raha misy namana afaka manampy ny se am'izay fanapa-kevitra raisany se zay?
Tena zay mihitsy ny etaeta moa zany ie
afatrafatra mba tia ny Michel apetraka ny mpiaino de mpiaino mahiratra sy ny mpiaino jamba satria misy mpiaino jamba namany Michel koa be dehibe a
ny afatrafatra moa zany an'ny mpiaino rehetrarehetra de marobe ny radio amin'izao fotoana izao a ary samy voy ny fampianarana makasika ny baiboly izy amin'izao fotoana izao fa tsy mahafantiantoka anao ny mihenony AWR raha ohatra ka hoe miaino amin'ny AWR no satria tena mitory tanteraka ny baiboly manontolo izy ary famarinana rehetrarehetra aloha no voiziny eo. Zay ny ara-panafa. Anisany hoe koa hoe tsy matiantika ianao raha mianin'ny AWR satria tsy ny ara-panahy ihany no resahanao fa voiziny dôly na resaka fanabiazana zany na resaka fahasalamana sy ny resaka tontolo iainana maro samihafa. De fanentanana zany hoe aza miala amin'ny AWR fa mahafinaritra sady azahoana impanala izy.
Sy mbola tena tanora, afatrafatra ho an'ireo tanora zay tahaka ny seka nefa mahiratra, inona ny mba afatra lefa ny seho an'izy ireny?
Ny afatra ho antsika tanora, ho an'ny tanora moa zany a, de mandalo ny fahatanorana. Ekena hoe mety andro iseho ny fahatanjahana, ahitana ny fahatsarana maro samihafa eo amin'ny fahatanorana, fa na izany ara mandalo io ary vetivety ihany, de tsy maintsy mialehibe de miantitra. De ny dikambara hoe amin'izao fahatanorana zao a, aza variana mandany andro amin'ny antraparantezy kely, ny revirevy sy ny ohatraohatra zany, fa raha aza tao ihany raha mbola misy ny possible de mianara ihany aloha ho anareo zay efa mpianatra moa nefa manao atsiramony zany nefa manana an'izay fafana mianatra zay, de mianara ary ataovy tsara ny fianarana fa any mety misy vonina te hianatra saingy voafetra ny netimanana de tsy afaka. De ho antsika zany na hoe ho an'ny tanora zay mbola andalam-pianarana zany de toizatrano ny fianarana, ary ho an'ny tanora koa zay mieritreritra ny hoe hiditra eo amin'ny zany hoe mbola eo ampisafidianana n'izay ho fianarana atao, de fakafakao tsara de adioa zay iafarana. De ny teny farany moa zany mankasitraka anao Jokelion nandray tato de andriamanitra anaty an-trany amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroana indrindra fa amin'ny fitoriana sy fampelezana ny filazantsara.
Zokinao foana Elion a hatrany an-danitra amin'ny fotoana mampahiratra ny se rehefa tonga Jesosy a, de ahitany Jokelion se a tahaka ny ahitany sehan'i Jesosy ny mpiray fanantenana rehetra. Dia andriamanitra hitany Michel a, fianakaviana izy zany Michel manomboko zao hoe fianakaviana iray isika hiaraka ho any an-danitra, fampitantana mifanoana tsy mifampiafahafa mihitsy eo amin'ny lafiny rehetra. De misaotra Michel anaiky ho vahinin'ny radio AWR efa tsy vahiny tsony zany fefa fianakaviana.
Ia,
raha mbola nieritreritra ny andeha hitsidika ny Michel eny amin'ny trano fonenany mpianatra eny amin'ny oniversité Ankatso Antananarivo aho de gaga fa indro izy nandeha irery niaraka tamin'ny tehinina fotsy fitondran'ny olona jamba naka ty aminay. Rehefa tonga tao amin'ny mpiandry vavady ny toeram-piasana izy vao nila mpitaridalana ankaty amin'ny studio ny feon'ny fanantenana. Tsy androko izy izay ionana aminareo. Mampitolagagany maro ny tantarany Michel. Tovolahy kely voatelo amin'ny 20 taona monja. Tena jamba tanteraka hatrany amin'ny fahazazany. Naterak'olona tantsaha sahirana kanefa tsy nanaiky ho resiny toejavatra ny ainany fa nanapa-kevitra hiotra teo amin'ny fiainany. Tsy nanaiky ho vesatra ho an'ireo ray aman-dreny efa sahirana Michel. Fa nanao fanapaha-kevitra goavana, tena goavana, mba hiotra ny saka ny fantrana sy ny fahajambana ary tongany hatramin'ny famitana fianarana eny amin'ny oniversite. Raha mbola kely izy araka nefa nazavainy tamintsika teo a, dia afaka nianatra tamin'ny sekolon'ny jamba kanefa tena voafetra ny fahafahany mandeha lavitra, fa niezaka izy hiditra hiara-ianatra amin'ireo mpianatra manana maso mahiratra. Ankoatran'izay fa nozarainy tamintsika tao anatin'ny fijoroano vavolombelona narahantsika teo a, rehefa nanontaniako izy tamin'ny fotoana niarahanay naka sary hoe inona ny natonga ny seha tsy nanaiky ho voasaka ny olana tsy nanaiky ho kivy mihitsy tahaka an'izao. Dia izao ny navaliny ahy, hatramin'ny idiran'ny fahotana teto tany dia efa miaraka miaina amin'ny olana isan'andro anie isika, ka tsy tokony hatao agaga na ampiferinaina intsony ny olana fa natao resena izany. Tena tsy adiniko izay teny Michel izay, ary ny mahagaga saikareo jamba izay mijoro vavolombelona tongeto dia miteny zavatra mitovitovy amin'izany. Tsy Michel irery mantsy ny jamba manana fiainana miavaka izay mpiaino ny fandaran'ny feon'ny fanantenana eto Madagasikara, ary ny ovoafo mihitsy aza fa efa mihoatra ny fito araka ny fanisanay sy ny fantatray fotsiny a, efa mihoatra ny fito, fa mino izay fa mbola mihoatra noho izany. Rehefa renao teto ny fijoroano vavolombelona nentiny jamba anankiray ohatra antsoina hoe Gerve avy any faritra loatra, izay nitondra fampahirezana ho an'ny mpiaino. Tsy mba mitaraina izy ireo fa ry zareo indray aza ny mampahery, mampahery antsika mahiratra mpiaino rehetra manero an-tany. Inoko fa betsaka ny lesona noraisintsika tanora avy amin'ny fiainan'i Michel. Efa vita batisa soamatsara Michel ankehitriny, efa faly miaraka mivavaka amin'ireo tanora tahaka azy ao amin'ny fiangonana advantista lehibe anankiray tsy lavitra ny toeram-pianarany. Ry tanora zandry isany, tsy sakana ny fantrana, tsy sakana koa aza ny akamaroan'ny kilema rabatana, tsy sakana ho azy ny tsy fisin'ny olona afaka mitarika azy. Raha misy izany dia tsara, tsy misy a dia lasa foana izy, ary tsy avela ny ala ho an-tsainy mihitsy ny tanjo nankendreny. Ny zavatra voamariko dia izao a, tsy misy feo na endrika mitaraina mihitsy hitako teo aminy na kely aza fa hatrany an-trano disy indray aza ny mampahery ahy. Tsy sakana ho azy ny tsy fisian'ny fampianarana na ny fitaovana manokana ho any jamba hatrany amin'ny ambaratonga voalohany, faharoa, hatreny amin'ny oniversite, fa ny hoarany daholo izany sakana izany. Ary milaza izy fa fitainy hatramin'ny farany fianarana mahakasika ny fitantanana na ny gestion. Ary raha sanatria ho izy tsy misy asa mahakasika an'izany izay sahaza azy, dia izao nolazay ny fahazoko ny fahalalana mba hampianarako ireo tantsaha mikasika ny fahaizana mitantana. Dia mbola eo koa ny asa tanana azoko ivelomana hoy Michel. Eny, tsy sakana izany rehetra izany, ary tsy tokony isy sakana tsy hahatafavoaka antsika tanora mahiratra, manana maso mahiratra, rampitahina amin'ny Michel sy ireo jamba tahaka azy. Sa ahoana? Fa ny tena any sakana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny tanora izay manana maso mahiratra, tsy manana klema akory aza, dia ny toetsaina. Ny toetsaina, na io toetsaina ny lovaina, na io ny kolokoloina, mety nanampy ireny jamba ireny ve ny tsy nahitany maso ny olana sy ny fankampanam-pahazon'ny tanora manana maso mahiratra ka mety hatonga azy anjary haka tahaka ny ratsy? Asa, fa nahoana nahoana dia mazava ny lesona miampita amintsika tanora mahiratra na lana vavy. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika handray fanapa-kevitra hiova ary hanomboka ny fiovana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny saina sy ny fanavaozana ny pataloha na ny akanjo na ny kiraro, fa fanavaozana ny saina. Zao ny vakintsika momban'izany amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andiny faharoa tapany faharoa. Romanina toko faharoambin'ny folo andiny faharoa tapany faharoa. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ahoana hoe fa miova amin'ny fanavaozana ny saina? Hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra. Tsy zavatra hafa no anomboana ny fiovana marina rehetra, fa tsy maintsy atomboka any amin'ny saina mihitsy izany, ary Andriamanitra mihitsy ny manome ny torohevitra eto. Rehefa miresaka mikasika ny fiovam-po ny Baiboly dia ny saina ny resahany amin'izany fo izany, satria tsy misy atodo miasa nge ao anatin'ny fo e, fa ny vokatry ny asan'ny saina no mietraika ao amin'ny fo. Dia angatao ilay Andriamanitra namorona anao, hanampy anao amin'ny fanapa-kevitra hiova fisainana, hiova toetsaina. Tsy miditra misafidinao a sy ny anjara izaka tsy maintsy ataonao Andriamanitra, fa afaka manome hery anao kosa izy amin'ny ezaka ataonao rehefa ny safidy ny iova ianao. Raha sanatria andevozin'ny akamony ianao, na andevozin'ny fitsilamidamoana, na koa ny fiankinandoha amin'ny hafa, na ny fiankinandoha amin'ny zava-mahadomelona, na koa mety ho andevozin'ny fangatahnandro sy ny fitarainana lava tsy misy farany, dia manapahevitra hiala amin'izany, dia angatao Andriamanitra hanome sainanao ny amin'izay tokony ataonao fa hataony izany, dia mizaha mafy fa aza manao miliara-pandriana. Zao mantsy nyvoalaza amin'ny Petera 5:15, manaova izay zotompo rehetra, tsy ny zotompo sasatsasany fa ny zotompo rehetra. Tsy ara-baiboly mihitsy a ry tanora zandrisany ilay toetsaina miandry fahagagana ao anatin'ny akamona. Be dehibe nge ny olona miandry fahagagana ao anatin'ny akamona e, fitakabe zany zay voizin'ireo mpaminany sandoka hatraizahatraiza. Tsy ara-baiboly zany, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy maintsy miezaka mafy ianao, manao ny anjaranao rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Za miresaka aminao zao ne dia tahaka anao ihany, misy ny fahalemena dia misy ny ezaka efa nahitana fombiazana ary isaorana an'Andriamanitra izany, fa mbola betsaka koa ny mbola anaovana ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ary mahafinaritra, mahafinaritra ny miady mafy mba hahitana fombiazana amin'ny fanovanany toetsaina indrindraindrindra, satria ao aniny foiben'ny olana rehetra ao amin'ny sainao. Ka dia manasanao a tsy ho laitra ny akiviny sy ny fanampiampoana fanao ny hafa tahaka ny hoe efa tara loatra ianao, tsy vitanao ntsony izany, fa izy ianao ny avaka amin'ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa, efa mahazatra ny feo tahakan'izany. Tsaro fa ianao ny tompony andraikitra voalohany eo amin'ny ho avinao, fa tsy ny hafa izay mpamiendro fendry fotsiny akamarony. Adinoy ny lasa, adinoy ny lasa, samy manana ny lasa tsy naomby daholo ntsika teo amin'ny fiainana, fa atreo ny ho avy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Fa vitanao io, mila faharetana ianao, fa izao vitanao io. Mialatsiny zandry namana isany raha miteny hoe dia ho ambaka ny jamba ve sanatry? Fohy ny fotoana ny fahatanorana izay hahafahanao manararoatra manorona toetsaina tsara sy mamboly fahazarana tsara, satria hiasatro izany rehefa mitombo ny taonanao. Ka alao hery ary dia ny tsy mbola disoriana loatra ly zandry izany. Manao mandra-piona vetivetindray ary ny zokinao Eliandria Mitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ilay zanaka ny teny fikasana izay indray ny toy ny lesintsika ary fantohan'ny fiarahantsika mianatra amin'ny tean'io ity. Raha nanaraka tsara ny fiarah-mianatra hatramin'izay ianao dia fantatrao avetrany hoe iza la zanaka ny teny fikasana resana eto. Sarontsika ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny famorana dia nahakasika ny rehetra, tsisy mahela ihany, fa izay lehilahy rehetra tao amin'ny tranon'ny Abrahama dia tsy maintsy no forana. Ary sika mbola iverenana izany eo amin'ny Genesis 7:10. Miverina inefatra ny teny hoe rehetra, rehetra, zanak'i Abrahama rehetra, taranany rehetra, misy hevin'ny lehibe ny famerimberenany eo amin'Andriamanitra. Tao anatin'izany tontolo-kevitra tsy manavaka izany no nisehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ho fanamafisana ny teny fikasana momba ny hanomezany azy zanaka lahy izay ho ateraka izy mivady mihitsy, dia Isaka izany, Isaka ilay zanaka ny teny fikasana. Manasanao indray ary hamaky izay voalaza ao amin'ny Genesis 8:15 sy ny manaraka. Genesis 8:15 sy ny manaraka. Nisehon'ny anjely telo tamin'ny Abrahama. ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo terebintany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lahy nijanona teo amin'ny tandrifiny. Ka no nahitan'ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, "Tompo, raha mahita fity eto masonao, masiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka hangalana rano kely ianareo, hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo ampototry ny azo ianareo. Dia aka mofo kely aho ataonareo ody ambava fo, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo. Fa tonga ty ampanomponareo ianareo, ary ho izy telo lahy, ataovy any arak'izay nolazainao." Dia nandeha fangany Abrahama, nakany an-dainy tany amin'ny Sara ka nanao hoe, "Fangana, maka koba tsara toto intelo mifamarana, dia fetafetao ka ataovy mofo." Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizy lahy, dia lasa faingana izy amboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono, ary ilay zanak'omby efa namboariny dia narosony teo anoloana izy telo lahy, ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy, dia nihinana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, "Aiza Sara vadinao?" Ary io kosa izy, "Indro anday izy." Ary hoy izy, "Hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Sara vadinao." Ary Sara nandre izany teo ambaravaran'ilay izay teo ivoan'ilay niteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fombam-behivavy Sara. Ary Sara dia niomehana kapoka nanao hoe, "Moa mbola hanana faliana ihany va aho rehefa tratratitra tahakan'izao, sady efa antitra koa itompoko lahy?" Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, "Nahoana niome Sara ka nanao hoe, 'Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain' Jehovah va? Amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao, dia hiverina aminao aho ary Sara hanana zazalahy." Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe, "Atsy niome aho tsy akory." Fa hoy ilay niteny, "Tsia, niome mihitsy ianao." Mahavariana izany zavaniseho izany, mampieritreritra. Mitovy amin'ilay fiomehezana nataony Abrahama izay mbola maneho tsy finoana. Marobe ny lesona omen'Andriamanitra antsika eto. Anisan'izany ny lesona momba ny fampiatranom-bahiny. Tsy voalaza mazava eto na fantatry Abrahama avy hatrany ireo vahiny ireo na tsia, na dia hita teo amin'ny fihetsika Abrahama aza fa tena tahaka ny mandray an'Andriamanitra mihitsy izy nandray an'izy ireo. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinyny faharoa, ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinyny faharoa, "Aza manadino ny fampiatranom-bahiny, fa tamin'izany dia nampiatrano anjely ny sasany nefa tsy fantany, nipetraka teo ambaravarany lainy i Abrahama raha nafana ny andro." Hoy ny voalaza ny vaky teny teo. Ary satria tsy dia misy vahiny mandalo loatra mantsy any anefitra, dia azo inoana fa naniry eona amin'izy ireny Abrahama. Mahavariana ny filazana eto hoe, niazakazaka ny tsenan'ireo lehilahy ireo mihitsy Abrahama, na dia efa sivy amy sivifolo taona aza. Mbola natanjaka zany izy a, na dia efa sivy amy sivifolo taona aza. Adonai no niantsoany Abrahama ny anankiray tamin'ireo vahinyireo. Ny dikan'izany dia hoe tompo, izay anarana fampiasa ilazana an'Andriamanitra mihitsy. Tahaka an'izay hita ao amin'ny Genesis toko faharoapolo andinyny faefatra, Genesis toko faharoapolo andinyny faefatra sy ny Eksodosy toko fahadimy ambin'ny folo andinyny fahafito ambin'ny folo, Eksodosy toko fahadimy ambin'ny folo andinyny fahafito ambin'ny folo. Tena ny olo-may izy nikarakara sakafo azy ireo. Nijoro teo anilan'izy ireo Abrahama, vonona ny anompo raha toa ka misy ilainy reto vahiny reto, akoatr'izay efa nampanantenany Abrahama fa ho atao azy ireo. Nanjary ohatra fakatahaka momba ny atao hoe fampiatranom-bahiny izany fihetsika nasehon'i Abrahama nanoloanany reto vahiny reto izany, izay vahiny avy any an-danitra. Nampivohitra izay azo lazaina hoe filozofian'ny fandraisam-bahiny mihitsy ny fanajana nasehon'i Abrahama raha ny marina. Tsy fihetsika tsara na fahalalam-pomba fotsiny mantsy ny fanehoana fanajana sy ny fikarakarana ny vahiny, fa atao ampitiavana izany. Asongadiny baiboly fa adidy ara-pivavahana ny izany, zany hoe fikarakarana ny vahiny, fandraisana vahiny zany, dia toy ny atao amin'andriamanitra mihitsy. Ary zany angeny tiany jesosy lazaina raha miteny izy eo amin'ny matitoko fadimy amroapolo andiny fadimy amtelopolo sy ny manaraka. Matitoko fadimy amroapolo andiny fadimy amtelopolo sy ny manaraka manao hoe, fa noana aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranoanareo, tsy nanakitafy aho dia nitafianareo, dia azavainy tsara fa izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny nataonareo tamiko. Ary mahatonga an'i jesosy milazany izany. Etsy an-dany izany a, ny fidiran'andriamanitra eo amin'ny sehatra misy antsika olombelona, any amin'ny faratampony ihany misy azy, kanefa nidina izy na dia efa simba ny ota azy isika. Izany dia fanehoana ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitiavany antsika taranak'olombelona. Manambara milohan'i kristy io fidinan'andriamanitra io, io fisehona io, izay nandao ny lanitra foneniny ary tonga olombelona mpanompo mba hahazony mamonjy antsika. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa no tena maneho amin'izany mazava tsara, izay andriamanitra izay a niova ho tonga olombelona, niosona tamin'ny olombelona mihitsy, niaina tahaka ny olombelona mba hahafahany mampianatra ny olombelona ny lalany famonjena. Ity fisehoan'andriamanitra itya izay nataony tamin'ny Abrahama dia pirofo ny mahazo antoka ny teny fikasany. Sara moa izany dia miafikafy nasana sarokenatra na izay koa ny fomba, fa dia hitan'andriamanitra izy na dia niafina te hivoan'ilay ny teny aza, ary fantany tao an-tsainy lalina tao, fantany fa niome Sara, ary tao anatin'ny teny farany nataon'andriamanitra ny teny hoe niome, ny fisalasalany Sara nanjary fomba nanatanteran'andriamanitra ny teniny. Porofoy ny ten'andriamanitra ary mbola namafisin'i Jesosy, fa mitondra fitahiana ny fandraisana vahiny sy ny fikarakarana mpitiavana azy ireny. Ary Jesosy moa dia nilaza fa indrindra fa izay atao amin'ireny madinika indrindra ireny, mahantra sy ny mpitondra tena, dia sahala amin'ny atao aminy mihitsy. Eto dia nitondra fitahiana manokana ho an'i Abrahama mivady ny fitiavana mandray vahiny. Tamin'ny alalan'izany mantsy nanononana fitahiana manokana izay nandrasana izy mivady ela, dia nihahazona ilay zanaka ny teny fikasana, dia Isaka izany. Lesona lehibe ho antsika indray izay a, samia manao fampiarana eo ambany fitarihan'ny fanan'andriamanitra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.